Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 21 август жума күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта шайлоодогу мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн жарандардын бет түзүлүшүн аныктаган жаңы эрежелер киргизилет. Уулануунун белгилери менен Омск шаарындагы ооруканада жаткан Алексей Навальныйды чет өлкөгө алып кетүү аракетинен майнап чыкпай жатат.
Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы...
Мындай аракет Алексейдин организмде химиялык зат жоголуп кетишин күтүү максатында жасалып жатат. Ошон үчүн аны бизге бербей жатышат.
Шайлоого катышууну көздөп турган партиялардын алды 30 миллион сомдон ашык каражат чогултса, шайлоо фондунда 200 сом кармап тургандар дагы бар. Талдоочулар чындыгында көмүскө абдан көп каражат коротуларын айтышууда.
Эгер добуш сатып алгандар болсо, алар өзүнчө каражатынан кетет. Мисалы, өзүңдүн округуңдан монте добуш алып келесиң, аны кандай чыгым келип кетирип алып келесиң, аны өзүң иштеп да, өзүң үчүн депчи.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Болуу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети 196 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Бишкекте бир бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев коронавирустун жана пневмониянын экинчи толкунун күтүп, дарыканалардан ашыкча дары сатып алууга зарылчылык жок, дарыны үйдө сактоо кооптуу деп билдирди.
Бул дары дармектердин ар биринде өзүнүн шарты менен сакталыш керек. Температура шарты болуш керек, же болбосо караңгы жерде сакталыш керек, кургак жерде сакталыш керек. Башка майда балдарга жетпей турган алыс жерлерде туруш керек, бийик жерде сакташ керек.
Кыргызстанда коронавирус күчөп турган июль айында дары дармек кымбаттап айрымдары табылбай калды. Буга байланыштуу ажиотаж жаралып, дарыны эл өзү, анын ичинде ыктыярчылар чет өлкөлөрдөн таап алдыртып жатышты. Буга чейин өкмөт COVID-19 илдетинин ыктымалдуу экинчи толкунуна даярдык көрүш үчүн коронавирус жана пневмония менен ооругандарга керек болчу дарыларды сатып алып жатканын кабарлаган эле. Ал тапта Түштүк Кореяда 20 августта 300 ашуун адамдын коронавирус жуктуруп алышы тынчсыздануу жаратууда. Бул март айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Коронавирустун бул жолку жайылышын Сараң Жейл деп аталган чиркөө өткөргөн акциядан көрүп жатышат. Анын мүчөлөрү өткөн аптада өкмөттүн чектөөлөрүнө каршы жүрүш өткөрүшкөн. Вирус аныкталгандардын көбү ошол акцияга катышкандар. Чиркөөнүн жетекчиси өзү дагы бул илдетке чалдыкканы менен акцияга катышкандардын тизмесин берүүдөн баш тартып, өкмөттүн ишине тоскоолдук жаратууда. Саламаттык сактоо министринин орун басары Ким Ганг Лип улам эскертүү менен кайрылууда.
Сараң
Жейл чиркөөсүнө баргандарды жана Кван Хвамындагы каршылык акцияларынын катышуучуларын жакынкы түйүндөргө барып тест тапшырууну жана анын жыйынтыгы чыкмайын үйдө отурууну кайра-кайра өтүнөм, деди министр орун басары. Өлкөнүн президенти Мун Дже Ин дагы учурдагы абал кооптуу деп белгилеп, күнүнө коронавирус жуктуруп катталгандар көз ачып жумгуча 1000 ашып кетэрин эскертти. Түштүк Кореянын Тегу шаарында февраль айында коронавирустун очогу дагы Шин Чонжи деп аталган христиан сектасына караштуу чиркөөдө пайда болгон. Анда 2000 адам бул вирусту жуктуруп алган. Вирус ооздуктоо ишине тоскоолдук жаратып, жалган маалыматтарды берген деген айып менен аталган сектанын башчысы августтун башында кармалган эле. Түштүк Кореяда ушул тапта коронавируска кабылгандардын жалпы саны 16600 ашса, 300 ашууну каза болду. Омск шаарынын биринчи тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Александр Мураховский оппозициячы Алексей Навальныйдын негизги диагнозу зат алмашуунун бузулушу деп билдирди. Бул балким учакта отурганда канындагы канты кескин төмөндөп кетүүсүнөн болушу мүмкүн, дейт Мураховский. Ал эми Навальныйдын жакындары мындай бүтүмгө ишенбей, аны ууландырышкан деп жатышат. 21 августта эрте менен коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Иван Жданов дарыгердин бөлмөсүндө отурушканда аты жөнүн айтпаган транспорттук милиция кызматкери келип, Навальныйдын организминен кандайдыр бир зат табылганын айтканын билдирди.
Какое вещество? Она говорит.
Кандай зат экенин сурасак, ал тергөөнүн купуялыгы, биз айта албайбыз, бирок өлтүрө турган зат. Ал зат Алексейге эле эмес, айланасындагыларга дагы коркунуч туудурат. Аны курчагандардын баары коргоочу костюмчан болушу керек, дегенден башка эч нерсе айтпады, дейт Жданов. Навальныйды алып кетип дарылоо үчүн Германиядан медиктер менен кошо учак 21 августта Омск шаарына келген, бирок оппозициячыны чет өлкөгө кетирүүгө орус дарыгерлери макулдук бериши элек. Саясатчынын жубайы Юлия Навальная, дарыгерлер муну атайын Алексейдин организмдеги ал химиялык заттын жиги билинбей калыш үчүн жасап жатышат деп айтады. Ал ошондой эле президент Владимир Путинге кат менен кайрылып, чет өлкөгө алып чыгып кетүүгө уруксаат берүүнү талап кылды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков кечээ эгер жардам сурап кайрылышса чет өлкөгө эвакуация кылууга жардам беришерин билдирген. Орус бийлигинин элде ички сынчысы саналган Алексей Навальный 20 августта Томск Москва багытындагы учакта эс үчүн жоготуп жыгылып, учак Омскийге шашылыш конуп, комага түшкөн Навальный ооруканага жеткирилген. Ал дагы деле эсине келе элек. Улуу журт арнамыз бийлиги элге эл биримдиги бирик Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы МГ Кут Ак Калпак партиялары алдыдагы парламенттик шайлоого катышпасын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын расмий кабардар кылды. БШКнын маалымат кызматы аталган партиялардын билдирүүсү каралып канааттандырылганын билдирди. Ушул тапта шайлоого катышуу үчүн тизме тапшырган партиялар 20-дан ашты. Башында 44 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип жатышкан. Шайлоо 4 октябрга белгиленгени маалым. Борбордук шайлоо комиссиясы 21 августта биримдик партиясына мыйзамсыз үгүт жүргүзгөнү боюнча түшкөн арызды карады. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Маалыматка караганда Реформа партиясынын өкүлдөрү Бишкектеги 12-нчи жергиликтүү аймактык башкармалыктын жетекчиси Темир Касымов административдик ресурс колдонуу менен биримдикке үгүт жүргүздү деп даттанышкан. Жыйында видеофайл көрсөтүлгөн, а натыйжада БШКнын чечими менен Касымовко эскертүү берилген, материалдар укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. БШКнын айрым мүчөлөрү биримдик партиясына да эскертүү берүүнү сунушташкан, бирок далил жок деген негизде ал колдоо тапкан эмес. Боршайком мүчөлөрүнүн бири Кайрат Осмоналиев Азаттыкка бул арыздын негизинде Жоруктар кодексинин 87-нчи беренесин колдонуп партияга эскертүү берилсе болмок, бирок БШК мүчөлөрүнүн тең жарымы эскертүүгө каршы чыгышты деп билдирди.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа же Азаттык КЖ деген аталышта издеңиз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. 22 августта дээрлик өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Айрым аймактарда түнкүсүн өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого чейин жарандардын бир жерден экинчи жерге жапырт каттоолоруна бөгөт коюу үчүн Face ID деген тутумду колдонгон жаңы эрежелер киргизилгенин жарыялады. Ага ылайык, жарандардын жашаган жери боюнча каттоосу алардын бет түзүлүшүнүн биометрикалык мүнөздөмөсү аркылуу аныкталмакчы. Бул системаны колдогондор жана аны сынга алгандар дагы бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматы жарандарга кызмат көрсөтүүлөрдү ыңгайлаштыруу жана шайлоолордун алдында туруктуу жашаган каттоосун жапырт түрдө өзгөртүүгө бөгөт коюу үчүн каттоо тартибине өзгөртүү киргизди. Мындан ары туруктуу жашаган жери боюнча каттоо тиешелүү жаран каттоо органына келип Face ID тутуму менен бет түзүлүшүн аныктоо аркылуу жүргүзүлө турганы белгиленди. Ошол эле кезде тууганчылык байланышы жок 10 ашуун адамдын бир үйгө каттоого турганы аныкталса, анда мындай учурлар боюнча тиешелүү органдарга маалымат тез арада жибериле турганы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Дамира Азимбаева мындай учурларды аныктап, тез арада чара көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди.
10 ашык жаран каттоодон өтүп жатса, ошол боюнча маалыматты биз ички иштер органдарынын бөлүмүнө беребиз. Мындан тышкары ошол аймактардагы шайлоо комиссияларына да беребиз да, ушундай каттоо жүргүзүлүп атат депчи. Паспорт көчүрмөсүн көтөрүп келип эле жазып койчу, каттап койчу деген суранычтар жокко чыгарылат. Анткени биз жарандар экөө сөзсүз келиш керек. Маңдайыбызга отуруп камерага сүрөтүн тартып, документтердин баарын анан базадан текшеребиз. Ушул жерде каттоодо тургам, анан тизмеден чыкпай атам деген жарандар дагы жокко чыгарылат. Анткени шайлоо системасында манжалардын изи менен да биометрикалык идентификация жүргүзүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов жарандардын туруктуу каттоосун аныктоочу Face ID тутуму шайлоочулардын тизмесин сапаттуу түзүүдө айрым бир техникалык мүчүлүктүктөрдү жөнгө салып, шайлоо даректерин жапырт өзгөртүү боюнча бурмалоолордун алдын алууга өбөлгө түзөт турганын билдирди. Абдыжапар Бекматов ага чейин шайлоочулар Face ID тутуму аркылуу туруктуу каттоосун өзгөртүп, шайлоо дарегин алмаштырууга акысы бар экенин кошумчалады.
Шайлоочу өзү келип идентификациядан өтүп, анан кийин өзүнүн шайлоо адресине алмаштырганга мындай мүмкүнчүлүк алат да. А мурдагыдай жапыр шайлоочулардын тизмесин алмаштырып, же болбосо форма экини бирөө эле алып келип толтуруп, паспорттун копиясы менен тапшырып койсо, андай тизмени өзгөртүүгө азыр мүмкүнчүлүк жок. Сөзсүз түрдө арызын жазып, ошо шайлоочу өзү каалаган жерде 4-октябрда кайсыл жерде боло турган болсо, ошол участокко же өзү шайлоочулардын тизмесине катталган жерден шайлоочу өзүнүн адресин өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк алат. Калган башка бирөөлөр андай мүмкүнчүлүккө ээ эмес. Бирөө үчүн бирөө алып барып кое албайт азыр. Сөзсүз түрдө ушу идентификациядан өткөндөн кийин ошо чек тиркелип туруп, анан форма экисин кабыл алат дагы ошол шайлоочу каалаган жерге өзгөртүп коюшу мүмкүн.
Буга чейин шайлоочулардын тизмесинин сапаты боюнча жоопкерчилик мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына жаңыдан кирген өзгөртүүлөргө ылайык, шайлоочулардын тизмеси менен ЭМИ Борбордук шайлоо комиссиясы өзү иш алып бара турган болду. Быйыл жазында Ош шаардык кеңешине шайлоого карата жарандардын каттоосун бир жерден экинчи жерге жапырт которуп алмаштырган учурлар катталып териштирүү жүргөн. Ош шаарына жаңыдан каттоого коюлган 30 000 ашуун адамдын каттоосу кийин жокко чыгарылган болчу. Мына ошондо буга каршы туруучу механизмди иштеп чыгуу маселеси көтөрүлгөн эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жаңыдан киргизилген технология сыноо тартибинде иштетилип көргөзүлө электигин белгиледи.
Менде маалымат жок, мен силерге ошол эле чыккан жыйынтыкты окудум да. Ачык түшүнүксүү мындай болбосо, ушундай кылдык пираттык деп эле айта бергенден реалдык жашоо жүзүндө эчтеке өзгөрбөсө эч ким ишенбейт да. Мен уже бекитилген токтомду көрдүм өкмөттүкүн жөнөтүп почтага. А муну эксперименттик түрдө текшерип кандай иштегенин көргөн жокмун. Хотя бул суроону массалык ошол прописканы мен көтөрүп чыккам. Дышканын ичинде ишенбейт, төрайым баш болуп факты бериңиз, антип куржал ачаппаңыз деп башында такыр көнбөшкөн. А чынында эле мыйзам бузуу болгон. Анткени ГРЭС жоопкерчиликке өзүнүн кызматкерлерин кетиришпеди. Мыйзам боюнча андан да чоң жоопкерчиликке тартылыш керек эле. Азырынча прокуратура унчукп отурбайбы эмне иш кылганын боюнчачы.
Ош шаарындагы журналист Арген Нуров мурдагы шайлоолордун мисалында адамдардын каттоосун алмаштырып, шайлоочулардын тизмелерин өзгөртүп, аларды бир тараптын пайдасы үчүн жапырт добуш берүүсүн уюштурган көз боемочулуктарды эске салды. Анын айтымында шайлоочуларды бир жерден экинчи жерге ташыган учурлардын башкы себеби алардын каттоосун өзгөртүү менен байланыштуу болгон.
Мен 2015-жылы парламенттик шайлоодо Ошто ар бир кандидаттын тарапташтары адамдардын паспорттору массалык топтоп алып шайлоого киргизип белгиледиңби, шайладыңбы деп анан кийин мындай акча таратыткан учурду мен 2015-жылы өзүм чагылдырганмын. Андан кийин ошол эле шайлоодо депутаттардын бири Оштон шаардан Алай районуна Ош шаарындан өзбектиктүү шайлоочуларды алып барып ошол Алайда шайлашкан.
Мыйзам боюнча шайлоочулардын тизмеси шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин такталып бүтүп, андан ары ага өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн эмес. Ага чейин шайлоочулардын алдын ала тизмеси көзөмөлдүк тизме жана такталган тизме болуп, 3 этапта шайлоо участоктарына илинип көрсөтүлө турганы мыйзамда бекитилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жума сайын саясий партиялардын шайлоо фондторуна түшкөн каражаттын түшүп жана чыгымдалып жатканы тууралуу маалымат берүүдө. Партиялардын алды 30 000 000 сомдон ашык каражат чогултса, шайлоо фондунда 200 000 сом кармап тургандар дагы бар. Мыйзам боюнча партиялардын шайлоодогу чыгымы 300 000 000 сомдон ашпашы керек. Талдоочулардын көпчүлүгү Боршайком көрсөткөн маалымат чыныгы жашоодон алыс экенин, партиялар миллиондогон акчаларды көмүскө короторун айтышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына илинген маалыматка таянсак, 14 августка карата 41 саясий партия БШК тарабынан белгиленген 2 банк мекемеси, РСК банк жана Айыл банктан атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөн. Азыркы расмий маалыматка ылайык, башка саясий партияларга салыштырмалуу Кыргызстандын шайлоо фондунда каражат көп. Аталган партиянын эсебинде ушул кезде 37 000 000 сом турат. Анын 36 400 000 сомун Шамшидин уулу Разак аттуу жаран которгон. Бай партиялардын катарында мекеним Кыргызстан дагы бар. Алардын шайлоо фондунда 7 735 000 сом турат. Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров 30-июлда мекеним Кыргызстандын эсебине 35 000 сом салган. Мамлекеттик кызматта иштеп жаткан маалда партияга акчалай жардам берген Мирлан Амантуров 21 августта кызматтан кетти. Ал өзү акчага отургон партия менен шайлоого бара турганын ачыктады.
Мен өзүмдүн атыман отордум, отурсом дагы. Конституциядагы мен өзүмдүн праваларым боюнча мен имею право. Анан прокуратура текшерип юридический басым берди, эле моралдык жагын ойлобойт билеңиздер.
4 октябрдагы парламенттик шайлоого катыша турган бир болдундагы капчыгы жок эмес. Алардын шайлоо фондунда 12 775 170 сом бар. Партиянын тизмесине илинген жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, мурдагы эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы эл чарба министри Нурбек Мурашев баштаган 6 адам 1 500 000 сомдон чыгарган. Бир болду күзүндөгү шайлоого баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов буларды айтты.
Ар бир шайлоо бул реклама, бул жер жерлердеги агитация иш чараларынын баардыгы акча талап кылат. Жапа тырмак акча чогултук. Ошол колубуздан келгендер, колубуздан келишинче жардам кылдык. Ошон менен көрүп атабыз.
Ал эми Биримдик партиясынын эсебинде 7 200 000 сом турат. Башкалардан айырмаланып, Биримдиктин шайлоо фондуна 37 адам 200 000 сомдон которгон. Алардын бири дагы Биримдик саясий партиясы жарыялаган алдыңкы 16 талапкердин тизмесинен көрүнбөйт. Партиянын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мындай деген түшүндүрмө берүүдө.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Мыйзамды карап көрсөңөр, там жана 200 000 чейин пенсия жатат деген бар да, ошо 200 000 менен эле которуп атышат. Эми ошо партияны колдогон, партиянын идеясын колдогон кишилер да.
Республика партиясынын шайлоо фондундагы 1 400 000 сомду дагы 7 адам 200 000 чыгарып чогулткан. Жанарбек Акаев баштаган атамекенчилердин эсебинде болсо 3 849 750 сом турат. Бүтүн Кыргызстандын капчыгында 250 500 сом бар. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев талапкерлер салмактуу элген партиялардын тизмесине илиниш үчүн 300 500 000 долларга чейин берерин айтып жатат. Мыйзам боюнча ар бир талапкер партиянын шайлоо фондуна 1 500 000 сом гана которо алат. Бекешев партиянын демөөрчүлөрү мыйзамды оңой эле айланып өтөөрүн кошумчалады.
Партиядан, партиянын атындан салат, юридикалык жактан салат, барып бирөөнүн тууганга берип ошол аркылуу салат, ушундай да. Бастандар лицаларды табышат.
Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын бири Реформа өзүнүн эсебиндеги 2 094 025 сомду фандрайзинг жолу менен чогултту. Алар бул сумманы 5 000 000 жеткирип, шайлоо көрөсүнө төгүнү пландап жатышат. Партияларга диний уюмдар, мамлекеттик жана чет өлкөлүк мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк жарандар акча которо албайт. Чогулган акча партиянын шайлоо маалындагы чыгымдарына гана сарпталышы керек. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов партиянын шайлоо фондуна кимдер салым кошо аларын тизмектеди.
Биринчиден, талапкерлер өзүнүн каражатынан толукташы мүмкүн. Бул 1,5 000 000 сомго чейинки өлчөмдө. Анан саясий партиянын өзүнүн каражаттарын эсебинен болушу мүмкүн. Бул 100 000 000. Анан физикалык тараптардын пожертвованиясы болсо 200 000 000 ашпаган өлчөмдө. Ал эми юридикалык талаптар 300 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө. Жалпы саясий партиянын шайлоо фонду 300 000 000 сомдон ашпаш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы талдоочу Акылбек Сариев партиялар расмий көрсөткөн акча шайлоого корой турган каражаттын бир чети экенин айтууда. Анын пикиринде парламентти көздөп турган партиянын баардыгы өз ишин көмүскөдө жүргүзөт.
Эгер партиясынын акчасы жок болсо эми шайлоо фонду менен эле чектелет, бирок алардын үгүт маселелери кичине кыскараак болуп калат да, жетишсиз болуп. Эгер добуш сатып алгандар болсо алар өзүнчө каражат менен кетет. Мисалы өзүңдүн округуңдан мынча добуш алып келасың, анан кандай чыгым келип кетирип алып келесиң, анан өзүң ишинде өзүң үчүн депчи. Анан ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жарыса, анан кийин жанагындай чыгымдар да барат. Бензин, май, тамак аш.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 20 августка чейин 23 саясий партия жыйын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин түзүп бекитти. Шайлоого катышаарын билдирип, БШКга 44 саясий партия кайрылган. Алардын ичинен 10 партия шайлоого катышпай турганын Боршайкомго 32, ал эми 9 партия жазуу түрүндө маалымдаган. Бир партия шайлоо өнүктүгүнө катышаар катышпасы тууралуу кабар берген жок. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Ободо кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Студияда мен Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети 196 кишиден аныкталды, бир бейтап каза болду. Түштүк Кореяда 20 августта 300 ашуун адамдын коронавирус жуктуруп алышы тынчсыздануу жаратууда. Бул март айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Улуу журт, арнамыз, бийлик элге, эл биримдиги, бирик, Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы, эмгек, кут, ак калпак партиялары алдыдагы парламенттик шайлоого катышпасын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясынын расмий кабардар кылды. Ал тапта Боршайком 21 августта биримдик партиясына мыйзамсыз үгүт жүргүзүлгөнү боюнча түшкөн арызды карады. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматынан Азаттыкка ырасташты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Уулануунун белгилери менен Омск шаарындагы ооруканада жаткан орус оппозициясынын лидери Алексей Навальныйды чет өлкөгө алып кетүү аракетинен майнап чыкпай жатат. Дарыгерлер бейтапты эки жака ташып жүрүүгө болбой турганын билдиришти. Саясатчынын тарапкерлери бийлик Навальныйдын организминдеги уулуу заттар тарап кетишин күтүп жатканын айтышууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орус дарыгерлери комада жаткан Алексей Навальныйды чет өлкөгө азыр алып кетүүгө болбойт деген бүтүмгө келишти. Омск шаарындагы номер 1 оорукананын башкы дарыгери Александр Мураховский бейтапты ордунан жылдырбаш керек экенин 21 августта журналисттерге билдирди. Анын айтымында оппозициячыл саясатчынын абалы бир аз оңолуп баратканы менен дале туруксуз бойдон кала берүүдө. Навальныйдын тарапкерлери Омск шаарындагы ооруканада тиешелүү жабдыктар жок экенин, андыктан саясатчынын өмүрүн коркунуч тогуруп турганын айтышууда. Саясатчынын жубайы Юлия Навальная убакытты создуктуруу аракети болуп жатканын билдирди.
Мындай аракет Алексейдин организминде химиялык зат жоголуп кетишин күтүү максатында жасалып жатат. Ошон үчүн аны бизге бербей жатышат. Химиялык заттын калдыктары толук жок болушу керек. Анын абалы жакшы эмес. Биз албетте бул ооруканага ишене албайбыз жана аны бизге берүүнү талап кылабыз. Биз аны дарыгерлерине ишенген көз карандысыз ооруканада дарылагыбыз келет.
Деди Навальная. Бейшембинин кечинде Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын даарыланышына жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин билдиришкен. Жума күнү Германиядан учуп чыккан медициналык учак Омск шаарына конгону, бортто немис дарыгерлери бар экени белгилүү болду. Немис маалымат каражаттары жазгандай, Навальныйды Берлиндеги клиникага алып келүү пландалып жаткан жана аны немис башкаласына жеткирип дарылоонун чыгымын жеке тараптар көтөргөн. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен учуп келатып, өзүн жаман сезе баштаган. Дарыканага барып, эстен танып жыгылган соң, учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Навальный учакка отурар алдында Багашово аэропортундагы Венская кофейня кафесинен чай ичкен. Саясатчынын тарапкерлери Навальный дал ушул жерде чайына кошулган бир нерсе менен ууландырылышы мүмкүн деп шектенип жатышат. Навальныйдын фондунун жетекчиси Иван Жданов транспорт полициясы саясатчынын организминен уулуу зат табылганын ырастаганын журналисттерге жума күнү билдирди. Анын айтымында 21 августта ал Омсктогу оорукананын башкы дарыгеринин бөлмөсүндө отурган маалда транспорт полициясынын өкүлү кирип келип, Навальныйдын организминен кандайдыр бир зат табылганын айткан. Андан тактап сурашканда бул зат өтө кооптуу экенин, керек болсо айланадагы адамдар үчүн зыяндуу экенин айтышкан. Бирок Ждановдун мындай билдирүүсүн полиция да, дарыгерлер да расмий түрдө бышыкташа элек. 20 августта Омсктогу оорукананын дарыгерлери саясатчы ууландырылды деп ишенимдүү айтууга болбой турганын билдиришкен. Анализдердин жыйынтыгы кеминде 2 күндөн кийин чыгары айтылган. Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков да саясатчынын ууланып ууланбаганы лабораториялык жол менен гана аныкталарын эскерткен.
Медиа каражаттары бул тууралуу көп жазып жатат. Мен да ал кабарларды окудум. Анын абалы оор экенин билебиз. Тез айыгып кетишин каалайбыз. Ууланы болгонбу деген божомол бойдон кала берүүдө. Ал лабораториялык жол менен гана тастыкталышы керек. Анализдин жыйынтыгын күтүшүбүз кажет.
Деп билдирген Песков. Алексей Навальный коррупцияга каршы күрөш фонду аркылуу Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган атка минерлерди жемкорлукка байланыштуу айыптап, алардын ишмердигин иликтеп, эсепсиз байлыгын ашкерлеп келет. Ал ооруканага жатканга чейинки 3 күндө Томск шаарында кезектеги иликтөөсүн тартып жүргөнү белгилүү болду. Андыктан Кремлдин башкы сынчысынын абалы кескин начарлап, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылып калышы батыш өлкөлөрүнүн көңүлүн бурууда. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайен Навальный ууландырылды деген маалыматтар катуу тынчсыздануу жаратып жатканын, бул кабар тастыкталса, анда АКШ менен Орусиянын алакасына таасирин тийгизерин ишара кылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Борбор Азия темаларынан Өзбекстанда Фергана облусунун акимине таш ыргытканы үчүн Сох анклавынын тургуну жоопко тартылууда. 23 жаштагы Давлатжон Малаевке жапырт башаламандыкка жигердүү катышкан, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн деген сыяктуу бир катар оор айыптар тагылып жатат. Толугураак Лазат Жанбек кызы баяндайт.
23 жаштагы Давлатжон Малаев 10-августта Фергана шаарында кармалып, сот чечими менен камакта калтырылган. Ал 31 майда Сох анклавында кыргыз өзбектер булакталашып чыдакташа кеткенде жерине барган Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиевке зомбулук көрсөткөн деп айыпталып жатат.
Кайтып кеткенимден кийин адам жойду, чегераны жок. Кайсыңга ыраазы болсоң эми билесиң.
Анда элди тынчытып, абалды жөнгө салууга келген губернатор элди басмырлады деген жергиликтүүлөр аткаминерди курчап алып таш баранга алганы тууралуу видео тараган. Жүздөгөн адамдар Фергана облусунун башчысынын ишине нааразычылыктарын айтып, анын иштен кетүүсүн талап кылышкан. Анклавда таза суу, жол, чек ара көйгөйлөрү бир нече жыл катары чечилбей жатканына нааразы болгон адамдар губернатордон тышкары Сох районунун мурунку акими Табаккал Рахимовду кошо таш баранга алышкан. Бул окуялардан 3 ай өткөн соң жеке иштери менен шаарга кеткен уулунун бир нече күн бою дайыны чыкпай калганда энеси Насимахун Малаева аны издей баштаган. Уулум машинесин сатканы Ферганага кеткен эле, ал жактан кармап отургузуп коюшуптур. Бул тууралуу мага райондук администрация билдирди, деп кайрылган эне Азаттыктын өзбек кызматына. Фергана облусунун Сох районундагы Мулгон айылында жашаган 50 жаштагы аял уулу азыр кандай абалда экенин, канча убакытка камакка алынганын билбейт. 11 августта Фергана шаардык соту Малаевдин ишин жабык эшик артында карап, номер 10-чу тергөө абагына белгисиз мөөнөткө камакка калтырып койгон. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн маалыматтарга ылайык, Фергана облусунун прокурорунун орун басары Малаевди жапырт башаламандыкка жигердүү катышуу, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү беренелерине ылайык сот жообуна тартууну суранган. Чек арадагы булак талаштан чыккан жаңжалга миңдей киши катышканы айтылып, Малаев анда Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевке күч колдонуп, мамлекеттик кызматкерлерге жана алардын автоунааларына таш ыргыткан деп көрсөтүлгөн. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү администрация менен полицияга кайрылып, Малаевке тагылып жаткан оор айыптар боюнча кошумча маалымат ала алышкан эмес. Давлатжондун кармалышы анын бир топ айылдаштарын тынчсыздандырып турат. Бири мамлекеттик кызматкерлерге ташты атайлап ыргытышпаганын айтышса, бири өздөрү үчүн коркушат.
Тергөөчүлөр Давлатжон күрөктүн башы менен облус башчысын уруп жибергени видеого тартылып калганын айтып жатышыптыр. Ал чыр чыккан күнү 4000 адам топтолгон. Чек арада жаңжал чыкканын жердештери сабалганын уккандай эле, бирөө колунда таш, бирөө кетмен, бирөө күрөк көтөрүп, жүрөгү курч жаштар дароо ал жакты көздөй чуркашкан. Давлатжон губернаторду сабап жатканын эч ким көргөн эмес. Сохтун бир да тургуну ал жака башчыны же мамлекеттик кызматкерди орток моктоо үчүн барган эмес. Алар эл жерди коргоо үчүн барышкан,
деп баяндап берген окуяга күбө болгон өзбекстандык жаран. Сох анклавындагы Чашма айылынын тургундары менен Баткендин Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары быйыл майда чектеш аймакта булактын айланасын тазалап жатып чатакташа кетишкен. Алар бири бирин таш баранга алып, эки тараптан бирдей үйлөрдү өрттөп жиберишкен. Расмий Ташкент Сохтогу райондук ооруканага ар кандай жаракат менен 187 киши жаткырылганын, анын үчөөнө ок атылганын кабарлаган. Ал эми Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча анда 25 киши түрдүү жаракат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. 1-июнда кыргыз өзбек тарап жолугушуп, андан соң Сохко барган өзбек премьер-министри Абдулла Арипов жергиликтүүлөрдү губернатор аралашкан чер чатакты унутууга чакырып, президент Шавкат Мирзиёев жаңжалга аралашкандарды жазалабай турганын билдирген эле. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Жакында Азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык. элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Эгерде орусча окуйм десеңиз, анда ruschekitazattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары биздин баардык видео сюжеттер, аудио подкасттар жана фото баяндар социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгашкан. Instagram, Twitter, Facebook жана YouTube-тан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык KG, жөн гана Азаттык же Азаттык медиа деп издеңиз. Ошондой эле ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкек